Obýváme poklidný ostrov nevědomosti uprostřed temných moří nekonečna a není nám dáno cestovat daleko. Vědy, každá z nich směřující vlastním směrem, na tom sotva co změnili. Avšak jednoho dne spojení znalostí až doposud nesouvisejících nám otevřou tak úděsné pohledy na skutečnost a na naše ubohé postavení v jejím rámci, že z toho zjevení buď zešílíme, anebo uprchneme z nebezpečného světla do klidu a bezpečí nového věku temna. Teozofové se dohadovali o úchvatné velikosti kosmických cyklů, v nichž náš svět a lidský rod tvoří pouhou přechodnou epizodu. Naznačovali možnost tak podivných pozůstatků, že jenom díky slepému optimismu z toho netuhne krev v žilách. A nebylo to jejich učení, co mi dalo nahlédnout do zapovězených eonů a co způsobilo, že mě mrazí při pouhém pomyšlení a co mě přivádí k šílenství, když se mi o tom zdá. Toto nahlédnutí, jako všechna strašná prozření pravdy, vyšlehlo z náhodného propojení dvou různých věcí. V daném případě článku ve starých novinách a poznámek zesnulého profesora. Doufám, že se už nikomu takové propojení nezdaří. V každém případě, pokud budu živ, nikdy se vědomě nestanu článkem v tak odporném řetězci. Myslím, že i ten profesor měl v úmyslu pomlčet o části, již znal, a že by byl zničil svoje poznámky, kdyby ho nebývala zastihla smrt. Poprvé jsem se o té věci dozvěděl v zimě 1926-27 v souvislosti se smrtí svého prastrice George Gemmela Angela, emeritního profesora semitských jazyků na Brownově univerzitě v Providence na Rhode Islandu. Profesor Angel byl všeobecně znám jako autorita ve starých nápisech a byl v té věci často konzultován vedením významných muzeí. Mnozí tudíž zaznamenali jeho odchod ve věku 92 let. V místě samém vzbudili podiv příčiny jeho smrti. Smrt zastihla profesora poté, kdy připlul z Newportu. Jak vyprávěli svědci, najednou padl, poté co do něho vrazil černoch vyhlížející jako námořník, který se vynořil z jednoho z těch podezřelých temných dvorků, jež jsou na svahu, po něm se jde od pobřeží k domu zesnulého William Street. Lékaři nebyli schopni objevit nic, co by očividně bylo v nepořádku, ale po živé debatě došli k závěru, že jde o nějakou srdeční příhodu vyvolanou tím, že starý pán prudce kráčel po strmém svahu, což způsobilo smrt. V té době jsem neměl důvod, proč s tímto závěrem nesouhlasit, ale později jsem začal pochybovat. Ba víc než pochybovat. Protože zemřel jako bezdětný vdovec, já, jakožto prastricův dědic a vykonavatel poslední vůle, jsem musel projít jeho papíry s jistou důkladností. Z tohoto důvodu jsem přestěhoval jeho listiny a krabice s materiály do svého bytu v Bostonu. Většinu z toho, co jsem uspořádal, později otiskne americká archeologická společnost. Ale jedna krabice ve mně vyvolala zmatek a cítil jsem, že bych její obsah neměl ukazovat cizím zrakům. Byla zamčená a nemohl jsem najít klíč, dokud jsem nevyzkoušel klíče, jež profesor nosil pořád u sebe, na kroužku v kapse. Pak se mi samozřejmě podařilo ji otevřít a když jsem to udělal, stál jsem před ještě větší a ještě pevněji uzamčenou překážkou. Neboť co mohl znamenat ten divný hliněný basrelief a nesouvislé poznámky, útržky a výstřižky, jež jsem nalezl? Copak můj strýc začal v pokročilém věku věřit těm nejprůhlednějším podvodům? Rozhodl jsem se, že vyhledám toho výstředního sochaře, který nese odpovědnost za porušení klidu ducha starého pána. Basrelief byl hrubý obdélník, tlustý ani ne palec a velký, asi 5x6 palců, očividně moderního původu. Svým pojetím a atmosférou bylo jeho zdobení vzdálené moderní době. Kubismus a futurismus sice projevují mnohé divoké vrtochy, nikdy však nich nenajdeme tu tajemnou pravidelnost, pozorovanou na prehistorických nápisech.